بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. إني واجه الله نوصيني بيا نوصي نفسي أنكم شاء الله تبارك وتعالى. أمبكي الإمام الترمذي عليه رحمة الله نوينجيني hadithi kutoka kwa Hanash ibn Abdullah ibn Amr as-Sanaani alayhi rahmatullah, katika wanafunzi wa sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Hanash alayhi rahmatullah أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه يقوم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ألمسمليه ونفوز واكي ألمسمليه تكيو أمبالو للمفتيي أكي ونمتمويت صلى الله عليه وسلم. أنسمع كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوموديا نلقوا نيوم يمتم صلى الله عليه وسلم على الدابة جو يمنام نتم صلى الله عليه وسلم سكوموديا alinipandisha juu ya mnyama wake, mimi nikawa nyuma yake. Na hili, ndugu wa Islam, laonyesha tawadhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, unyenyekevu mkubwa aliyokuwa nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kiasi ambacho anaendesha mnyama alafu anampandisha mmoja katika masahaba wake, na yeye akawa ni dereva na yeye ndiye akawa ni mwendeshaji, kwa sababu Abdullah bin Abbas alikuwa nyuma yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akawa ndiye anaendesha yule mnyama. Anaendelea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kutusimulia kilichotokea katika safari yao hiyo. Anasema faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akaniambia wakati amempandisha juu ya mnyama wake, akamwambia maneno yafuatayo, maneno ambayo tunayahitajia sana katika zama zetu hizi, maneno ambayo tunayahitajia mno katika kipindi hiki, hasa zama hizi ambazo zimejawa na mitihani mbalimbali. Muislamu anahitajia maneno kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamliwaze katika safari yake ya kuitafuta akhera yake, katika maandalizi yake kwa ajili ya akhera, kwa sababu vishawishi ni vingi na mitihani ni mingi ambayo humsaulisha mwanadamu ni kipi anatakiwa kukitafuta katika dunia yake hii ili kimsaidie kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anasema Mtume wa Allah alimuita akasema, ya ghulam, ewe kijana. Ya ghulamu, ewe kijana. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa analijua jina la Abdullah ibn Abbas kwa sababu ni mtoto wa baba yake mdogo, ni mtoto wa ammi yake, alikuwa anamjua, lakini akamuita kwa wasifu huu ya ghulam, kuonyesha kwamba huyu anayeambiwa bado ni mdogo. Lakini angalia maneno aliyompa, maneno aliyomnasi, akaambia ewe kijana. Abdullah ibn Abbas alikuwa bado mdogo, miaka 12 13, wanachuoni wanasema alikuwa bado hajavuka umri wa baligh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita ewe kijana, kuonyesha upole wake kwa huyu anayemzungumzisha, kuonyesha upole aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma, namna alivyokuwa na usulubu tofauti tofauti kulingana na wale aliyokuwa akiwaongelesha. Alikuwa na usulubu anaotumia kwa watoto, kwa vijana, kwa wazee, kwa kina mama, kwa watu wa kaidi na kwa watu wa pole. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya ghulam, ewe kijana. Maneno haya Mtume anaelekezea kwa kijana huyu, kwa huyo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini yanatuhusu sote, tunapaswa kuyazingatia. Akaambia inni uallimuka kalimati, hakika mimi nakufunza wewe maneno, nakufundisha maneno machache. Kalimat, maneno machache, ni sio mengi, ni maneno machache, maneno ambayo yatakusaidia katika maisha yako yote, maneno ambayo yatakuwa ni mwanga katika maisha yako. Ewe kijana, mimi nakufundisha maneno haya, maneno ya hifadhi, ya dhibiti, ya zingatie. Ndugu Waislamu, ebu sote tuyazingatie maneno haya, alafu tuyachukue tuende nayo katika maisha yetu ya kila siku, biidhnillahi tabarak wa taala tutavuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno la kwanza alilomwambia, akamwambia ihfazillaha yahfazuk, ihfazillah, muhifadhi Allah, yahfazuka, na yeye atakuhifadhi, muhifadhi Allah, na yeye atakuhifadhi. Na maana yake ihfaz huquq Allah, zihifadhi haki za Allah, chunga haki za Mola wako, na yeye Allah atakulinda na atakuhifadhi. Wa hadha na hii yaonyesha anna aljaza min jinsi al'amal, malipo ni kutokana na kazi uliyoifanya. Mwenye kumhifadhi Allah, mwenye kuchunga haki za Mola wake na kuchunga mipaka ya Mola wake, atambue na yeye Allah atamlinda na na Allah tabaraka wa taala atamhifadhi. Na hii na hii vile vile inaungana na kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, wa aufu biahdi ufi biahdikum, tekelezeni ahadi zangu na mimi nitakutekelezeni ahadi yenu. Vile vile inaendana kauli ya Allah, in tansurullaha yansurkum, iwapo mtamnusuru Allah na yeye atakunusuruni. Ndugu wa Islam, tunayo mangapi ambayo twamhitajia Mola wetu? Tuna shida kiasi, tuna shida, yani shida ambazo tulizonazo ni ngapi ambazo twamhitajia Allah tabaraka wa taala? Tuna matatizo chungu nzima twamhitajia Mola wetu. Lakini njia nyepesi ya sisi kutatuliwa matatizo yetu na Mola wetu ni sisi kuchunga haki yake, ni kumhifadhi Allah tabaraka wa taala. Ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Allah, mchunge Mola wako, chunga mipaka ya Mola wako katika maisha yako yote. Chunga haki ya Allah katika kumwabudu. Haki ya kubwa ya Mola wako unayotakiwa kuichunga na kuilinda ni kumwabudu yeye na kutomshirikisha. Hiyo ni haki ambayo kila Muislamu atakiwa ilinde, anatakiwa aitakuwa ichunge, kuhakikisha anamwabudu Allah tabaraka wa taala na anampwekesha yeye peke yake katika ibada zake na asimshirikishe Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni haki kubwa ya Allah tabaraka wa taala juu yetu. Lakini ndugu wa Islam, na miongoni mwa haki kubwa ambazo watakiwa kuzihifadhi ni haki ya swala, ni haki ya swala. Hifadhi swala yako, iswali swala yako inavyotakiwa, ilinde swala yako, chunga swala yako, basi Allah na yeye atakuhifadhi, atakulinda. Ihfadhillah, muhifadhi Allah, yahfadhuk, atakuhifadhi. Muhifadhi Allah katika kutekeleza ibada ya saum, muhifadhi Allah katika zaka, muhifadhi Allah katika nguzo za Uislamu, muhifadhi Allah katika nguzo za imani, muhifadhi Allah tabaraka wa taala katika ibadat, muhifadhi Allah katika kuachana na makatazo yake. Allah atakuhifadhi. Lakini akamwambia neno lingine, ihfadhillaha tajiduhu tujahak. E kijana, muhifadhi Allah, utamkuta uelekeo yako, utamkuta na kuelekea. Muhifadhi Allah, utamkuta mbele yako kula unakoenda, huwezi ukamkimbia Mola wako. Muhifadhi Allah tabaraka wa taala, utamkuta unakoelekea. Shida ambazo utakutana nazo mbele, maadamu namlinda Mola wako, wallahi atakupitisha katika majanga mbalimbali. Kuna wakati inafika hatua unamhitajia Mola wako, lakini je, unamhifadhi? Unahifadhi haki zake? Muhifadhi Allah tajiduhu tujahak, yani maana yake unapomhifadhi Allah, ukija ukakutana na tatizo mbele, Allah atakuletea msaada kwa haraka, Allah atakuharakia kukusaidia. Muhifadhi Allah ukiwa na afya, Allah atakukimbilia na kukusaidia katika maradhi, Allah atakuponyesha katika hali ambayo hutarajii wewe. Muhifadhi Allah ukiwa na chochote kitu, Allah atakuhifadhi kikiwa kimeisha. Muhifadhi Allah ukiwa umeshiba, Allah atakukumbuka na atakuhifadhi ukiwa una njaa, hujui utakula nini kesho wala kesho kutwa. Kwa hiyo muhifadhi Allah, utamkuta mbele yako, utamkuta mbele ya matatizo yako. Lakini akamwambia, idha sa'alta fas'alillah, anamwambia katika yale aliyomwambia, ewe kijana, utakapotaka kuomba, basi muombe Mola wako, muombe Allah, yeye ndo ana uwezo wa kukupa kila unachokitaka. Yeye ndo ambaye ukiacha kumuomba anachukia. Allah ndo pekee ambaye ukimuomba ndo anafurahi, ana uwezo wa kukupa kila unachokitaka, tofauti na wanadamu. Sio kila unayemuomba anafurahi kuombwa. Ukimuomba mara mbili tatu anachoka, anakusimanga. Muombe Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Watakapokuuliza waja wangu kuna kwa mimi, hakika mimi niko karibu nao. Mimi naitikia maombi ya mwenye kuomba pale anaponiomba. Muombe Allah tabaraka wa taala. Usipeleke maombi yako kwa watu. Muombe Allah atakuvusha kwenye vipindi vigumu ambavyo viko mbele yako. Muombe Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu niombeeni nitakuitikieni. Kwa ndugu wa Islam, hizi ni nasaha nzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa Abdullah ibn Abbas, lakini akitukusudia sote katika umma wake. Tunapotaka kuomba, tumuombe Allah hata katika kitu ambacho wajua unayemuomba anakiweza. Mwanamke, ukitaka kumuomba mume wako kitu, anza kumuomba Mola wako. Lakini pia mwajiriwa, unapotaka kumuomba boss kitu, anza Mola wako. Muombe Mola wako kwanza. Tangulia kumuomba Allah ili akusailishie huyu unayetaka kumuomba. Lakini katika yale ambayo hakuna mwenye uwezo isipokuwa Allah, hupasi kumuomba isipokuwa yeye peke yake. Lakini pia akamwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah. Unapotaka kuomba msaada, basi muombe msaada Allah tabaraka wa taala. Kama unahitaji msaada wa aina yoyote, muombe mkimbilie Allah peke yake. Na hii ndo maana ya kauli ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako Allah ndo tunakuabudu, na wewe peke yako ndiye tunayekuomba msaada. Ni kweli sisi tuko hivyo? Tunapopata matatizo na majanga, je, twamkimbilia yeye peke yake? Bali jambo la ajabu, mtu yuko tayari amuasi Allah kwa sababu ya kutafuta msaada kwa viumbe. Kwa sababu anatafuta msaada kwa viumbe, anatafuta cheo, basi anamuasi Allah ili watu wampe cheo. Anatafuta heshima, anamuasi Mola wake ili watu wampe heshima. Anamuasi aliyemuumba kwa sababu ya kutafuta msaada kwa viumbe. Na hii ni kufeli. Ndugu wa Islam, wa idha sta'anta fasta'in billah. Unapotaka kuomba msaada, basi kimbilia kwa Allah. Muombe Allah msaada. Una shida ya mtoto, muombe Allah tabarak wa taala. Ufahamu wako haushiki, muombe Allah. Ndugu wa Islam, lakini katika nasaha alizompa akamwambia, wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Tambua ewe kijana, law umma, law watu wote katika umma, katika ulimwengu, wangelikusanyika wote ili wakunufaishe kwa kitu chochote, wasingeweza kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia. Patamue vizuri hapa, unatakiwa kuwa makini na sehemu hiyo. Lau watu wote ulimwenguni watakusanyika ili wakutajirisha wewe, hawatoweza kukutajirisha isipokuwa kila alichokuandikia Allah tabarak wa taala. Kama Allah alikuandikia wewe mwisho wa kumiliki utamiliki pikipiki, hata kama watakukusania magari yote wakupe, basi mwisho wako utabaki na pikipiki. Kwa hiyo watu hakuna anayeweza kukusogeza pale ambapo Allah hajakadiria ufike. Watu watakuchangia wote usome, watakuchangia, watakuhangaikia kutafutia kazi, wakuombee kazi, lakini Allah alikadiria kwamba wewe hutofika huko. Hili lazima ukilitambua, hutolaumu mtu. Hakuna mtu anakusogeza kwenye jambo, wala hakuna mtu anayekurudisha katika jambo. Yote hayo ni kwa makadiria ya Allah tabarak wa taala. Watu wanafanya sababu za kushusha, na wengine wanafanya sababu za kukupandisha. Lakini yote hayo hayawezi kufanikiwa isipokuwa mpaka Allah kadirie. Watu wakiamua kukushusha, Allah kaamua kukupandisha, hawataweza kukushusha. Na watu wakiamua kukushusha, kukupandisha, lakini Allah akakadiria ushuke, hakuna atakayekupandisha. Kwa hiyo lazima haya tuyafahamu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala wajitamau ala an yadhurruka bishai'in lam yadhurruk illa bishai'in qad katabahu Allah alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis saf. Lau pia watakusanyika ili wakudhuru kwa chochote kile, wasingeweza kukudhuru isipokuwa kwa kile Allah ambacho amekikadiria juu yako kikudhuru. Wangapi watu wanawaahidi wenzao kuwadhuru kwamba nakupa siku tatu, kumbe wao wameandikiwa, wamebakisha siku moja. Nakupa wiki moja utaniona, utakuhamisha, kumbe yeye ameandikiwa stroke ndani ya wiki hiyo hiyo. Haya yote lazima Muislamu yafahamu. Lakini wangapi ambao wazazi wanakufa wanaacha vitoto vidogo, lakini Allah na kwa uwezo wake vinakuwa na mpaka wanakuwa watu wazima. Yote haya ni kuonyesha usimsahau Allah kwa ajili ya watu. Usimuache Mola wako kwa ajili ya viumbe. Usijisahau kuridhisha watu ukamwacha Mola wako. Wamridhisha rafiki yako wakati hapo wamchukiza aliyekuumba. Watu wote lao watakusanyika ili wakudhuru, wasinge kudhuru isipokuwa kwa kila alichokikadiria Allah tabarak wa taala kikudhuru. Kwa hiyo simama imara Muislamu, mwana sunna salafi, simama imara katika dini yako, simama imara katika haki, simama imara na mbele ya Mola wako. Umri ni mfupi na wakati ni mchache, na kesho na kesho kutwa waondoka. Ulisimama vipi katika haki za Mola wako? Hizi ni nasaha muhimu Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini nasaha hizi zinahusu watu wote katika umma. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Tunaendelea kuziangalia na kuzisoma nasaha hizi adhima za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lakini kama wanavyosema kwamba haya hayamhusu Abdullah ibn Abbas peke yake, bali yanahusu watu wote katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, katika riwaya ambayo sio ya Imam Tirmidhi alayhi rahmatullah, nasaha hizi zinaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ta'arraf ila Allah fi rahai ya'rifuka fi shidda. Akamwambia maneno mengine, ewe kijana, ta'arraf ila Allah, jifahamishe kwa Mola wako, nenda ukajitambulishe kwa Mola wako katika raha, na yeye atakutambua katika shida. Jipendekeze kwa Allah katika kipindi cha raha, Allah atakukumbuka na atakutambua katika kipindi cha shida. Ukiwa na shida, ukiwa na raha, usimsahau Mola wako. Jipendekeze kwa Mola wako. Ukiwa na mali, ukiwa tajiri, ukiwa na kitu kwa kutoa, Allah atakukumbuka kikiisha. Wakati wa umaskini, ukiwa nacho mshukuru Allah kwa kutoa, kwa kukitumia vizuri katika njia inayotakiwa, kwa kujiwekeza kesho mbele ya Allah tabarak wa taala. Lakini yaarifuka fi shida, Allah atakutambua na atakukumbuka katika shida. Ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema, mtu anapoumwa, anapougua, huandikiwa yale mema aliyokuwa akiyafanya kabla ya kuugua. Kawaida yako ulikuwa unafunga Jumatatu na Alhamisi, ndo maisha yako, ndo kawaida yako. Siku ukiugua ukashindwa kufunga Jumatatu na Alhamisi, utaendelea kuandikiwa thawabu na malipo ya kufunga Alhamisi na Jumatatu hata kama hujazifunga. Ukiwa umesafiri, lakini kawaida yako ukiwa hauko safarini, unajitahidi kuswali sunna mbalimbali za usiku, lakini kwa sababu ya safari umeshindwa kuamka usiku kuswali, utaandikiwa yale malipo ya kuamka usiku. Kwa unaandikiwa zile ibada ambazo ulikuwa unazifanya ukiwa na afya nzuri, ukiwa katika hali nzuri. Ndugu Waislamu, mkumbuke Allah ukiwa nacho. Atakukumbuka kikiisha. Kuna wakati vinaisha, unaanza kufikiria unapata wapi, inashindikana. Lakini mkumbuke Allah ukiwa na afya, atakukumbuka wakati wa maradhi, wakati wa kuumwa. Hakuna asiyeugua, hakuna asiyehitaji msaada wa Allah tabarak wa taala. Mkumbuke Allah ukiwa kazini, atakukumbuka ukifukuzwa. Ukishafukuzwa au ukastaafu kazi ukaacha, Allah atakukumbuka, atakuongoza ni wapi pa kupita. Mkumbuke Allah ukiwa kijana, Allah atakukumbuka ukizeeka. Allah atakubariki katika uzee wako. Tumia ujana wako kumkumbuka Mola wako. Tumia ile nguvu ulionayo, tumia nguvu kumkumbuka Mola wako. Allah atakukumbuka ile nguvu ikiisha. Kuna wakati nguvu itaisha. Kule zile mbio unazozikimbia sasa hivi, kuna wakati hutaweza kukimbia. Vile vizito unavyovibeba, kuna kipindi kitafika zitakuwa ni simulizi tu, kwamba mimi nilikuwa nabeba kilo 50, lakini itafika hatua hata kilo moja ni shida. Mkumbuke Allah katika vipindi hivi vya kheri, vipindi vizuri, vipindi vya furaha. Allah atakukumbuka katika kipindi cha huzuni, kipindi cha majonzi, kipindi cha masikitiko, kipindi cha shida. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotunasihi. Jipendekeze kwa Mola wako katika raha, atakukumbuka wakati wa shida. Mkumbuke Allah ukiwa na ndoa, atakukumbuka ukiachika. Ukiwa na ndoa yako, mkumbuke Mola wako. Tambua sheria za Allah katika ndoa, misingi ya ndoa, ni kipi unachotakiwa kukifanya. Ikitokea mtihani wa Allah, ndoa imevunjika, hata baada ya ndoa Allah atakukumbuka. Kwa hiyo yote haya lazima tuyaweke. Hizi ni kanuni na ni misingi muhimu katika maisha yetu. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa'lam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak wa anna ma aswa wa ma asabak lam yakun liyukhtiak. Tambua ewe kijana, Mtume anaendelea kumnasihi, wa'lam, na utambue, anna ma akhtaaka, kwamba kile kilichokukosa, lam yakun liyusibak, hakikuwa ni chenye kukupata. Siangaike kile ambacho hujakipata. Tambua Allah amekadiria kisikupate, hata ukangaika kiasi gani huwezi kukipata. Kile kilichokupita, sema qaddarallahu wa mashaa faala. Usianze kulaumu watu kwamba wamekuloga, wamekuangia, wamefanyaje. La, kila ambacho kimekukosa hakikuwa ni chenye kukupata. Kwamba huyo imekuwa fulani, wewe umekosa jambo fulani, mshukuru Allah tabarak wa taala. Usiseme nilijua leo nafsi yangu ilikataa nisisafiri, kwa sababu umesikia safari, wale waliosafiri uliotakiwa usafiri nao wamepata ajali. Sasa unaenda kujisikia sema nilijua Allah aliniambia, niliota safari hii na mitihani ndio maana nikaahirisha. Acha kujiliwaza, mshukuru Allah. Kila ambacho amekadia kisikupate, kikukosa kikuwa ni chenye kukupata. Unaweza ukaingia maradhi katika nyumba, nyote mkapigwa na maradhi yale, akatoka mtu mmoja tu maradhi yale hakumpata. Tambua Allah hajakadiria. Familia yenu nyote mmesoma, lakini hakuna mwenye kazi ya kile alichokisomea. Mmehangaika ili msome mpate kazi, lakini Allah alikadiria kwamba nyinyi mtasoma lakini mtakuwa wakulima. Kwa hiyo kila alichokikadiria Allah kisikupate hakikuwa ni chenye kukukosa. Maana yake nini? Usipeleke shukurani sana kwa watu ukasahau Mola wako. Nasema bila wewe bana mimi ningekuwa kadha, bila wewe, bila nini, bila nini, ukamsahau Allah tabarak wa taala. Lakini pia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, na kile ambacho kimekupata hakikuwa ni chenye kukosa. Lile ambalo Allah amelikadiria likupate, basi kwa namna yoyote lile ilikuwa lazima likupate. Allah alikukadiria utabeba mimba, utazaa mtoto, mtoto utaishi naye wiki mbili na ataondoka. Kwa hiyo baada ya kuondoka, acha kutafuta wachawi, sema qaddarallahu wa ma shaa fa'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ama kukaa na kutafuta mchawi ni nani na huyu nani? La, lile ambalo limekukosa halikuwa ni lenye kupata. Kwa hiyo usisahau Allah kwa sababu ya kuhangaika na jambo ambalo liko nje ya uwezo wako. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-farja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Tambua ya kwamba nusra ya Allah iko pamoja na subra. Ukitaka unusuriwe, kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Lakini faraja ya Allah iko pamoja na matatizo. Ukitaka faraja ya Allah uipate, kumbuka utapitia matatizo na mazito. Ukiwa na matatizo, basi tambua faraja ya Allah iko karibu. Usihuzunike, acha kuhangaika na watu, acha kuhangaika na watu. Hakuna anaweza kukusogezea pumzi wala kuipunguza. Hakuna anaweza kusogezea umri wala kupunguza. Acha kuweka mategemeo yako kwa watu. Watu wangapi ulikuwa nao wakakuacha na bado waishi? Ulikuwa na watu wangapi wanakusaidia lakini wakaacha, lakini bado waendelea? Wangapi walikutupa mkono? Wewe una mjomba wangapi wenye uwezo na wamekuacha? Una baba wakubwa, baba mdogo wangapi wenye uwezo wamekuacha? Wanaendelea na maisha yao. Umefaidika nini kwa babako mkubwa na baba mdogo? Umefaidika nini kwa shangazi zako na mama zako? Shida zako ndo zile zile, walia shida asubuhi na jioni. Hao ndugu zako wana mali wanazo. Kwa hiyo ndo ujue kabisa kwamba kila alichokadiria Allah kikupate, hakuna anayeweza kukulinda nacho kisikupate. Mtu ambaye yoyote yule, kwenye mali yake kuna riziki yako, utaipata tu, wala usihangaike. Hata kama ni adui yako, wewe tulia. Yule anayekuchukia, kama Allah amekadiria kwamba riziki yako ipitie kwake, hana uwezo wa kuizuia. Na ndio maana mifano mifano halisi, nabii wa Allah Musa alayhi salatu wassalam amelelewa katika nyumba ya Firaun, adui wa Allah tabarak wa taala. Akala chakula cha Firaun, akalala mle, akapata huduma mbalimbali, lakini yeye ndiye aliyekuwa adui wake namba moja, mpaka akasema alam nurabbika fina walida walabithta fina min umrika sinin. Hivi wewe haukukaa hatukukulea wewe ukiwa mdogo? Ndio utambue ndugu Waislamu. Lakini kama Allah hajakadiria chochote, hata kama mali hizo anazo baba yako, huwezi kunufaika nazo. lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa anna ma'al usri yusra, penye uzito pana uwepesi. Cha msingi ni kufanya subra na kuufunga moyo wako kwa Allah tabarak wa taala. Penye uzito ni pana uwepesi. Pale unaona pana uzito, basi uwepesi wa Allah uko unakuja. Wewe cha msingi muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah kwenye uwepesi, kwenye uzito, Allah atakukumbuka na atakulinda katika uzito. Kwa hiyo ndugu Waislamu, muhifadhi Allah, jipendekeze kwa Allah katika hali ya raha, katika hali ya shida, katika hali ya raha, Allah atakukumbuka na atakuletea faraja. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tunatakiwa kuyazingatia haya ambayo yamesemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni nasaha kwetu sote. Nimeona leo tukumbushane hadithi hii, huenda ikatuletea mabadiliko katika maisha yetu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبيك وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة